dettur þér í hug nokkuð fleira svona sögur sem að þú myndir muna? Þetta var alveg skínandi saga. Já. Þetta gamla svona sögum.
Já, ég lærði þessa sögur fyrir og þannig eiginlega með fyrir augum og voru einhvern tíma sögð í barnatíma útvarpinu.
Vertu viss, hún var einhvern tíma sögð í barnatíma?
Ég veit ekki.
Það var takk hvernig að dragast, það var hún einhvern tíma.
Já, þegar við ekki taka það, það var Kristján Eldjál skrifaði minn og sagði mér að, að hann var búinn að tala við bæði henni Snorradóttir og ég held Helgu Valdís og það hefði hann. En svo átti hann að tala við Geggi Ásbjörnarsson.
Já.
En hann var sennilega þótt hún af löng, aldrei minnst hvað stið hún, ég vil ekki til hún náttum.
Nei.
Ég held ég hef fylg svo með því að hún er hljótt að vera, ég er hljótt að verða verfið þegar hún hefur komið.
Já.
En upptakan hefur verið vel hefnað
þannig að það? Hún var ágætt. Já. Þetta upptakan hefur verið alveg ágætt.
Já.